Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик органдардагы кызматкерлердин санын кайра 10% кыскарта турган болду.
Кээ бир мамлекеттик органдарда кайталаган функциялар бар да, ошого байланыштуу бул негизи эле туура чечим деп эсептейбиз.
Эч кандай эч нерсе кыскарбайт. Биздин тарыхыбызда мен эле жаңылбасам бир 7 жолку өкмөттөгү 10%, 5% деген кыскартууларды көргөм.
Райкс агенттиги Кыргызстандын кредиттик рейтингин салыштырмалуу төмөн деп баалады.
Кыргызстандын ички дүң продукциясы 430 миллиард сомду түзөт. Ошондо биздин ички дүң продукцияга караганда акча массасы анын бир 15% эле түзүп атат да.
Орусияда маданият министрлиги Сталиндин өлүмү сатириялык фильмин өлкө аймагында көрсөтүүгө тыюу салды. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, интервьюларды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Бишкек студиясынан Рахат Кеңешова тааныштырууда. Рахат.
Рахмат. Саламатсыздарбы. Ата мекен партиясынын экс-президент Алмазбек Атамбаевге байланыштуу арызынын негизинде лингвистикалык экспертиза өткөрүлүп, жыйынтыгы Бишкектин 1-май райондук сотуна келди. Ишти кароо качан уланары азырынча белгисиз. Партиянын юристтери сотко былтыр 9 мартта кайрылышкан. Атамбаев 6 мартта Аларча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Аземинде айрым сасык партиялар мародер деген сөздөрдү колдонгон. Атамекен партиясы муну өз дарегине айтылды деп билдирип сотко кайрылган. Экс-президенттин соттогу өкүлдөрү Атамбаевдин ал сөзүндө Атамекен тууралуу айтылбаганын жүйө келтиришкен. Ал арада Бишкек шаардык сотунда депутат Аида Салянованын шаршембиге белгиленген жараяны болгон жок. Депутаттын адвокаты Чынара Жакупбекова анын дагы эле дарылануудан өтүп жатканын билдирди. Ишти караган судья Ирина Воронцова Салянованын абалы тууралуу ал жаткан ооруканадан маалымат алынаарын айтты. Сот Салянова жүрөк оорусуна байланыштуу ооруканада жаткандыктан ишти кароону токтото туруу боюнча адвокаттардын өтүнүчтөрүн четке кагып келатат. Салянова юстиция министри болуп турганда мыйзам бузган деп айыпталууда, өзү муну саясий куугунтук деп атоодо. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясына Өмүрбек Бабановдун ордуна Абдыбек Дүйшалиев депутат болду. Дүйшалиев 56 жашта, ал буга чейин автотранспорттарды каттоо департаментинин директору болуп иштеген. 19 январда борбордук шайлоо комиссиясы Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановду жогорку кеңештин депутаттык мандатынан ажыраткан. Ага чейин Бабанов өз эрки менен мандатынан баш тартуу жөнүндө арыз жазган эле. Швейцарияда бир нече миң адам кечээ АКШ президенти Дональд Трамптын Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумга келишине каршы акцияларга чыгышты. Манифестациялар Давос, Тюрих, Женева, Лозанна жана Фрайбургда өттү. Америкалык президент форумда жума күнү сөз сүйлөйт. Бийлик өкүлдөрү акциялар тынч өткөнү маалымдашты. 48-ci жолу өткөрүлүп жаткан форумга быйыл 3000 көп адам катышууда. Кыргызстандан ага премьер-министр Сапар Исаков барды. Ал форумдан тышкары бир катар эки тараптуу жолугушуу ларды дагы өткөрүп жатат. Ирактын парламенти жалпы шайлоону 12 майга дайындады. Анын алдында федералдык сот шайлоону кечеңдетүү мыйзамга каршы келет деген чечимин чыгарган. Хайдер Аль-Абади жетектеген өкмөт добуш берүүнү 12 майда өткөрүүнү сунуш кылган. Аларды шииттердин партиясы колдогону менен сунни депутаттар, ислам мамлекети террордук уюмунан качып жер которгон сунниттер үйлөрүнө кайтууга үлгүрбөй тургандыгын айтып каршы болушкан болчу. Шиит депутаттар болсо баш мыйзам шайлоону кечеңдетүүгө жол бербесин айтып, андай болсо өкмөт укуктук боштукта каларын белгилешет. Бишкекте Ак үйдүн алдында жерлерди трансформациялоо жөнүндө мыйзамга байланыштуу нааразылык акциясы өттү. Ага Сокулук, Аламүдүн райондорундагы Бишкек шаарынын чет жакасындагы жаңы конуштардын 50 киши келип чогулду. Алар мыйзам долбоорундагы айыл чарба багытындагы жерлерге курулган жаңы конуштарды кайра өкмөткө алуу тууралуу пунктту алып салууну талап кылышты. Мыйзам долбоору парламентте 25 январдагы жалпы жыйында каралганы жатат. Кыргызстанда докторлар ата-энелерди кызылча оорусуна байланыштуу этият болууга чакырууда. Иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, быйыл жыл башынан бери өлкөдө 12 бала кызылча илдетине чалдыгып ооруканага түштү. Дарыгерлер аларга оору Орусиядан келген эмгек мигранттарынын балдарынан жуккан деп жатышат. Москвада төрөлүп, ошол жакта жашаган бир нече бала ата-энеси менен жаңы жыл алдында Кыргызстанга келген, алар көк жөтөл диагнозу менен ооруканада дарыланган. Кызылча ошол балдар менен ооруканада контакт болгон башка балдарга жуккан деп билдирди Ишен Апысова. Анын айтымында Бишкекте жана Чүйдө 12 балага кызылча жукканы лабораториялык изилдөөлөрдүн натыйжасында тастыкталды. Дагы бир бала кызамык болуп ооруп калды. Учурда Европанын айрым өлкөлөрүндө, Орусияда дагы кызамыкка чалдыккандар көп болуп, Украинада болсо жайылып жатканын, бул өлкөдө 4000 бейтап катталганын, бир бала чарчап калган учур бар экен дагы кабарланды. Кызылча жукканда адамдын температурасы жогорулап, денесине кызыл чыга баштайт. Дарыгерлер мындай белгилер пайда болор замат бейтапканага кайрылуу керек деген айтууда. Илдет дем алганда аба аркылуу негизинен толук эмделбегендерге жугат. Эмделген жана мурда бул ооруга туш болуп, кийин айыккандарга жукпайт. Кыргызстандын эмдөө календари боюнча балдар кызамыкка каршы 1 жана 6 жашында эмделет. Кыргызстанда эгерде өтө суук болсо, мектептер убактылуу жабылышы мүмкүн. Буга кандай нормативдер негиз болорун бүгүн Азаттык радиосуна ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин өкүлү Мария Кушубакова айтып берди.
Санитарный норма бар мектептер боюнча, бала бакчалар боюнча. 18 градустан 22 градуска чейин, андан кем болбош керек. 18'den tümün bolup, oşo atapılıp etkenge mümkünçülü bolup ayatsa, eğer tümün bolup atsa, балдардын оорулары көбөйүп атса, аны биз ошондой предписание бере алабыз мектепти жабуу боюнча.
Синоптиктердин айтымында 26-29 январда өлкөдө суук күчөп, күндүз Бишкекте абанын температурасы -6 чейин төмөндөрүн, айрым тоолуу аймактарда -30-40 чейин жетерин эскертип жатышат. Азырынча мына ушундай соңку жаңылыктар.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик органдардагы кызматкерлердин санын кайра 10% кыскарта турган болду. Бир айдын ичинде атайын түзүлгөн комиссия аткаруу билгин системасынын ишин анализдеп, реформалоо боюнча план иштеп чыгышы керек экен. Кезектеги реформадан кандайдыр бир майнап чыгабы? Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Мекеме аралык комиссия бир ай ичинде аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын чектүү штаттык санын жана башкаруу схемасын талдап, эмгек мыйзамдарына ылайык кыскартуу сунуштарын иштеп чыгат. Алдын ала маалыматтарда штаттык санды 10%дан кем эмес кыскартуу жагы каралып, айрым агенттик департаменттердин түзүлүштөрүндө өзгөртүүлөр күтүлүүдө.
Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын түзүмүн жана штаттык санын оптималдаштыруу жана функциясын өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүлсүн деп тапшырылды.
Деди Азат радиосуна Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынын башчысы Чыңгыз Эсенголов. Бул реформа өкмөттүн жаңы доорго 40 кадам программасынын алкагында жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле комиссиянын иши аяктаганча бош кызмат орундарына жаңы кызматкерлер кабыл алынбайт. Бирок азырынча аткаруучу бийликтин түзүмдөрү кандай өзгөртүлөрү, канча кызмат орун кыскарып, андан мамлекеттин казынасына канча үнөмдөө болору тууралуу таксандар айтыла элек. 2016 жылдын май айындагы ишке кирген жаңы мыйзамына ылайык, муниципалдык кызматта иштегендер дагы мамлекеттик кызматкер катары саналат. Ага ылайык, Кыргызстанда жалпы 27 000 мамлекеттик кызматкер эмгектенет. Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Акрам Мадумаров министрликтердеги бирин бирин кайталаган артык баш саналган кызмат орундары кыскараарын билдирди.
Кээ бир мамлекеттик органдарда кайталаган функциялар бар да, ошого байланыштуу бул негизи эле туура чечим деп эсептейбиз. Бир гана маселе ушул кыскартуу болгондо баягы механикалык эмес, ар бир кызматты анализдеп тактап, ушул өзгөчө мындай ушул кызматкерлердин нагрузкасын эсептеп, анан чечим чыгарышыбыз керек да. Себеби бул эме бул маселе албетте ар бир адамдын тагдыры турат. Ошондуктан бул маселени өтө жакшы анализдеп, анан бир чечим чыгарып,
анткени менен өкмөттүн мамлекеттик кызматтардын ишинин натыйжалуулугун арттырып, чыгымдарын азайтуу чараларын сындагандар четтен чыкты. Алардын бири экс-депутат Рашан Жээнбеков өкмөттүн демилгесин кагазда калчу кезектеги программа деп атады. Жээнбековдун айтымында өкмөттүк кыскартуулардын ишке ашыруу механизмдери так көрсөтүлгөн эмес.
Эч кандай эч нерсе кыскарбайт. Биздин тарыхыбызда мен эле жаңылбасам бир 7 жолку өкмөттөгү 10%, 5% деген кыскартууларды көргөм. Бардыгы ушул токтом чыгаттагы, андан ары эле ишке ашпай калат. Анча мынча бирге жакпаган, же болбосо ошол өкмөт башчыга же президентке жакпаган кээ бир жетекчилерди кызматтан алышат ошол султоо менен.
Экономика жаатындагы адис Искендер Шаршеев мамлекеттик бюджеттин кошумча чыгымдарын азайтуу, штаттык орундарын кыскартуу, чакан өкмөт түзүү замандан талап экенин белгилейт. Мындай дымактуу демилгелерди ишке ашыруу үчүн бир топ мыйзамдарды өзгөртүү зарыл жана саясий эрк керек.
Элестетиңиздер, Норвегияда 5 миллион адам жашайт, аны бир областты мисалы үчүн 12 киши башкарат. Башкы правительствода ашыкча 500 ашпаган киши башкарат. Бизде болсо 6 миллионго жакын адам, бизде 18-19 миң мамлекеттик кызматчы. Саясий эрк керек, мыйзамдарды өзгөртүш керек. Анткени байкасаңар бир нерсени, мыйзамдар чыгарылды ар кандай, ал мыйзамдар боюнча оңой менен жумуштан кетире албайсың мамлекеттин кызматкерди, компенсация төлөшүң керек. Бир топ ар кандай мындай инструменттер, механизмдер чыккан, андай абалды коргош үчүн Советтер Союзунан бери калган, андан кийинки жанагы өзүнүн кызыкчылыгын көздөп эксперттер баягы мамлекеттик кызматтарда аналитикасын кошуп атып кабыл алынган мыйзамдар бар, ал мыйзамдар тоскоол кылат албетте.
Өлкөдө жарандык коомдун өкүлдөрү калкынын саны аз, бюджети тартыш Кыргызстанга чакан өкмөт керек деген сунуштарын айтып келет. Кыргыз өкмөтү буга чейин бир нече жолу мамлекеттик мекемелер менен кызматкерлердин санын кыскартып, чакан өкмөт түзүү аракетин кылышкан. Алардын бири 2012-жылы ошол кездеги өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалиевдин тушунда бирин бирин кайталаган бир нече түзүмдөрдү мамлекеттик кызматкерлерди кыскартууну баштаган. Ал учурда 18 миңге жакын мамлекеттик кызматкердин 3 миңден ашууну кыскартылары, андан башкаруу системасына кеткен чыгымдан 1 миллиард сом үнөмдүрөт деп айтылган болчу. Бирок айрым саясий серепчилер бул демилге натыйжасыз бойдон кала бергенин белгилеп келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Швейцариянын Давос калаасында өтүп жаткан дүйнөлүк экономикалык форумга Кыргызстандан премьер-министр Сапар Исаков баштаган делегация катышууда. Премьер-министрдин кеңешчиси Таланты Султанов Давостан Азаттык үчүн маегинде Кыргызстан форумда көтөргөн айрым маселелер, эки тараптуу кээ бир жолугушуулардын жыйынтыктары тууралуу айтып берди. Ага суроолорду кабарчыбыз Нуржан Токназарова узаткан.
Давосто өтүп жаткан дүйнөлүк экономикалык форумга Кыргызстан кандай сунуштар менен барды?
Эң негизги маселе ошо Давоско катышууда бул болсо Кыргызстанга инвестицияларды алып келүү. Биз болсо 2-3 сунуштар менен келип атабыз. Бул жерге биринчиден жаңы технология компанияларга биз таза коом долбоорунун астында кандай чогуу иштесек болот деп биринчиси, экинчиси биз туризм жагынан кандай чогуу иштешкен болот, ошону талкуулап атабыз. Анын жалпысында биз биякта бул дүйнөнүн саясат лидерлери, дүйнөнүн бизнес лидерлери баардыгы азыр бул жакта жүрөт. Ошо Кыргызстанды таанып туруп, ошо бизге келип, биз менен чогуу иштегиле деп азыр ушул активдүү жумушту жасап жүрөбүз биякта.
Айтсаңыз, бул форумдун Кыргызстан үчүн мааниси канчалык? Экономика үчүн жакшы натыйжа болчу дайбы?
Давос тең бул дүйнөдө эң негизги бизнес менен жана саясат лидерлери жолуккан жери. Мисалы, баардык мамлекеттердин АКШ, Россия, Канада, Индия, Кытай баардык лидерлер саясат жактан да, бизнес жактан да бул жакта иштешип атышат. Бири бири менен ошо кандай сотрудничество кылсак болот деп. Ошондуктан бул жерде биз күнүгө саат эртеңки 7:00 баштап түнкү 10:00 чейин иштеп атабыз жолугушуулар менен. Кандай натыйжа биз көрөбүз деп үмүттөнүп атабыз? Бул биринчиден бизге инвестицияларды алып келүү, экинчиден ошо Кыргызстанды дүйнөдө таанып туруп, бизди ошо глобалдык уровенде партнер сыяктуу көрсүн деп катышып атабыз. Өзү Кыргызстан Давоста 20 жылдан бери биринчи жолу келип атыптыр. Биз өлөбүз, бул болсо эми келечекте традиция болуп калат деп. Дүйнөлүк экономикалык форум башка жактарда да өткөзөт, мисалы Кытайда, башка жерде. Ал жакта биз катышканбыз, бирок ушул эң чоң Швейцарияда өткөндө биз акыркы жолу 98-жылы келген экенбиз. Кыргызстандын премьер министри ушул жака биринчи жолу келип атат Швейцарияга дагы Давоска.
Кыргызстандын делегациясы менен жолугушкан чет элдик өкүлдөрдү өлкөнүн кайсы сунуштары, кайсы тармагы көбүрөөк кызыктырат экен?
Биз ошо азыр санариптик трансформация кылып атабыз деп айтпайсак, абдан баарына кызык болот. Анткени дүйнөдө ошо бүт мамлекеттер аракет кылып атат, кантип биз өнүгөбүз, санариптик технологияларды кантип колдонушубуз керек деп өнүккөн мамлекеттер дагы, өнүгүп бараткан мамлекеттер дагы бардыгы ойлонушат. Менчик сектор дагы ойлонуп атат. Ошон үчүн биздин ошо Тазаком деген программабыз абдан буларга кызыктуу көрүнүп, биз дагы кантип жардам берсек болот деп өзүнүн тажрыйбасын бөлүнүп атышат. Потенциалдык инвесторлор ошо Кыргызстанга да келип иштегенге өзүнүн кызыкчылыгын да билдирип атат. Биз ойлойбуз, ошо жакында биринчи жемиштин натыйжасын көрө баштайбыз.
Талант мырза, деги эле ушул форумдан эмне өзгөчөлүктөрдү байкадыңыз?
Азыркы Давостагы жолуш темасы ошо кантип жаңы чакырыктар, жаңы технологиялар биздин жашообузга кандай таасир бериши мүмкүн деген тегерегинде болуп атат. Анан биз дагы ошо өнүгүп бараткан мамлекет аркылуу өзүбүздүн тажрыйбасын да бөлүшүп атабыз. Анан айтып атабыз, биз ошо чогуу иштегенге даярбыз, бизнеске инвестицияларга мүмкүнчүлүк түзгөнгө даярбыз. Региондо эң демократиялык мамлекетпиз, региондо ошо технология жагынан дагы алдыга чыгып аткан мамлекетпиз, ошо биз менен иштегиле деп переговорлорду өткөзүп жүрөбүз.
Демек, кыргыз бийлиги форумда таза коом долбоорун тааныштырууга басым жасап атыптыр да.
Таза коомдагы, анан туризм жагынан дагы, жанагы ачык асман, азыр эле мына биз ИКАО менен директору менен жолуктук. Мага чейин дүйнөлүк банктын президенти менен жолуктук. Андан тышкары ошо башка мамлекеттик премьер-министрлер менен жолугуп атабыз. Ошо абдан көп бардык тармактарда кандай чогуу иштесек болот деп талкуулап атабыз.
Эл аралык авиация уюмунун жетекчиси менен сүйлөшүү болду дедиңиз. Кыргызстандын авиакомпанияларын кара тизмеден чыгаруу маселеси козголдубу?
Жалпысынан кантип Кыргызстанда авиацияны өнүктүрсөк болот деп сүйлөштүк. Анан ошо ИКАОнун жетекчиси абдан жакшы сунуштарын берди бизге. Ошолордун баардыгын биз азыр көңүлгө алып иштейин деп аракет кылып атабыз.
Деди премьер-министрдин кеңешчиси Талант Султанов, ага кабарчыбыз Нуржан Токназарова суроолорду узаткан. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Программабызды улантабыз. Орусияда Маданият министрлиги Сталиндин өлүмү деп аталган сатиралык фильмдин өлкө аймагында көрсөтүлүшүнө тыюу салды. Буга эмне себептер болду? Москвадан кабарчыбыз Назат Жаныбек кызы айтып берет.
Сталиндин өлүмү комедиясы француз жазуучулары Фабиана Нури менен Тиери Робин 2011-жылы жарыкка чыгарган романдын негизинде тартылган. Франция менен Британия чогулуп тарткан бул фильмде 1953-жылы Сталин өлгөндөн кийин бийлик талашуу чагылдырылган. Анда Никита Хрущев, Вячеслав Молотов, Георгий Жуков жана башка советтик ишмерлердин образдары сатира жана гротеск менен көрсөтүлгөн. Орусияда Сталиндин өлүмү комедиясы саясатчылар менен мамлекеттик кызматкерлердин куйкасын куруштурду. Алгач фильмди Орусияда көрсөтүүгө министрликтен уруксаат күбөлүгү 17-январда берилип, 2 күндөн кийин эле министрликтин юристтери тасмада экстремизмдин белгилери табылды деп арызданып чыгышкан. Сталиндин өлүмү тасмасы жек көрүүчүлүктү жана кастыкты козутуп, орусиялык адамдын кадырын тепсеп, адамды социалдык статусу жана улуту боюнча кемсинтип жатат. Бул экстремизмдин белгилери деп жазылган арызда. Андан соң Маданият министрлигинин коомдук кеңеши тасмада советтик гимн, орден жана медалдар мазакталган деп 25-январга дайындалган фильмдин бет ачарын жарым жылга токтотуп коюшкан. Мамдумада болсо, коммунисттер партиясы фильмди Орусияга каршы психологиялык согуштун бир түрү катары сыпаттап, кийин депутат Елена Драпека фильмди прокатка чыгарууга министрликтен берилген күбөлүктү артка кайтарууну талап кылган. Маданият министрлигинин коомдук кеңешинин өкүлү Павел Пажигайло болсо, провокация жана коммунисттерге сокку катары кабыл алган. Ал Сталиндик салгылашуунун 75 жылдыгынын алдында тасма ардагерлерди кемсинтет деген ойдо.
И это, безусловно, вообще бросает тень и оскорбляет.
Мамлекет жетекчилери согушту жеңип алган маршалдардын баары маскарапоз. Орусча айтканда акылы кем макоо болуп көрсөтүлгөн. Албетте, бул адамдардын советтер союзуна, анын жетекчилерине улуу атамекендик согуштагы жеңишке болгон сезимдерин кордойт. Анан тышкары фильмде зордук зомбулук, атышуулар, Сталиндин дене мүчөлөрүн жиликтеген кадрлар көп. Буга таянып, фильмге тыюу салып койсо болот. Менин оюм боюнча мамлекеттик символдор дагы мазакталган. Сөздөрү жашырылган менен Орусиянын гимни ырдалып, маршалдар ордендерин тагынып жүрүшөт. Сталиндик салгылашуунун 75 жылдыгынын алдында бул фильмди көрсөтүү көптөгөн адамдардын жан дүйнөсүнө түкүрүп салгандай эле кордоочулук. Советтер союзунда болгон нерселерди ачык эле кемсинтип, тепсептеп эле.
культ насилия и жестокости не мотивированы. Вот, то такое пригодное состояние не выдается.
Алиме Огонек Мадани журналдын журналисты Андрей Архангельский тасма орусиялык көрөрманга пайдалуу болмок деген карама каршы ойдо.
Сериалы снимаются, как это называется на продюсерском языке, с уважением к эпохе.
Орусиялык көрөрмандар өткөн доорго суюрмат менен караган, анан жылдык мааракелерге карата тартылган кино менен сериалдарга көнүп калышкан. Орусиялыктарда бул эпоха улуу эпоха деген тиранды да улуу адам катары сүрөттөгөн түшүнүк пайда болгон. Сталиндин өлүмү комедия, ал күлкү менен баарын ачыктап койгон. Бул адамдардын аң сезимине катуу таасирин тийгизет. Андагы көз алдыңдагы пардалар ачылып, нормалдуу адам катары баарын көрүп каласын.
Совершенно меняет взгляд на происходящее. Это все сделано как бы в жанре черного юмора, да?
Архангельский фильмди Орусияда көрсөтүүгө тыюу салууну Маданият министрлигиндеги айрым кызматкерлердин мамлекеттик кызыкчылыктары үчүн ашкере өпкө какканы деп өз оюн жыйынтыктайт. Ал эми фильмдин режиссёру Армандо Иануччи болсо, эмгегин күлкү аралаш чындык деп баалайт.
We put a lot of work into researching it and going out and speaking to the people.
Биз иликтөөгө көп эмгек жумшадык. Архивдеги материалдарды окуп, жергиликтүү адамдар, тарыхчылар, ошол кезде чоңойгон орусиялыктар менен сүйлөштүк. Биз 1950-жылдары Советтер Союзунда адамдар менен болгон окуяларга айырма эле кылдык. Бул фильмди көргөн орусиялыктар бул күлкүлүү жана чындык дешти.
It's very funny and it's true.
Смерть Сталина.
Сталиндин өлүмү сатиралык комедиянын дүйнөлүк бет ачары былтыр сентябрда болгон. Орусияда тасма 25 январдан тарта көрсөтүлө баштамак. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. РАЭК агенттиги кыргыз өкмөтүнүн кредиттик рейтингин салыштырмалуу төмөн деп баалады. Мындай бүтүм агенттиктин 19 январда жарыяланган соңку баяндамасында айтылган эле. Бул бааны кыргыз өкмөтү жана талдоочулары кандай кабыл алышты? Теманы кабарчыбыз Айырбек Бактыбай улантат.
РАЭК агенттиги Кыргызстанда мамлекеттик карыз салыштырмалуу жогорку деңгээлде кармалып, өлкөнүн экономикалык жана институционалдык өнүгүүсүнүн ылдый болгондон улам, кыргыз өкмөтүнүн кредиттик рейтинги төмөн жана климаты чабал деген баасын берди. Мындан тышкары банк тармагы аярлуу катмар бойдон калып жатканын белгилеген, бирок кирешенин көбөйүшү жана жүрүп жаткан реформалар бул тармакка байкаларлык оң таасирин тийгизди деп айтылат РАЭК агенттиги тараткан маалыматта. Эксперт Кайрат Итибаев эл аралык уюмдар өлкөнүн кредиттик мүмкүнчүлүктөрүн аныктаганда бере турган бааларга токтолду.
Кредиттик климатты бергенде булар ушу мамлекеттин жөндөмү кандай, каржы башкаруусунда монетардык саясатын кандай жүргүзөт, анан канча карызы бар, жана да облигациялар муниципалдык, мамлекеттик же болсо жеке менчик ишканалардын облигациялары канчалык өрчүгөн, ушуларды дагы өлчөйт.
2017 жылдын декабрына карата мамлекеттик карыз 4.4 миллиард долларды түздү. Улуттук банктын маалыматы боюнча Кыргызстанда 25 коммерциялык банк иш жүргүзөт. Ал эми банктарда жана элдин колунда айланган акча былтыркы жылдын ноябрь айында 89 миллиард сом экени айтылган. Финансист Кубан Чороев ал сумма ички дүң продукциянын 15% түзүп жатканын, өнүккөн өлкөлөрдө бул 100% жетээрин билдирди. Кыргызстанда ИДП 7 миллиард долларга жакын, кыргыз акчасы менен айтканда 430 миллиард сомдун тегерегинде.
Кыргызстандын ички дүң продукциясы мисалы 430 миллиард сомду түзөт. Ошондо биздин ички дүң продукцияга караганда акча массасы анын бир 15% эле түзүп атат да. Норма боюнча мындай өнүккөн жакшы кырдаалга жетиш үчүн 100% чейин жеткизишибиз керек да. Бирок тилекке каршы ушу 21 жылда биз ушундай дефициттүү экономикада жашап келатабыз да,
деди Кубан Чороев. Талдоочулар Кыргызстандын кредиттик рейтинги жана климаты жакшырса арзан насыялардын жана инвестициянын келишине оң таасирин тийгизмектешет. Инвестицияны илгерилетүү жана коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Эсенкул Момункулов азыркы өкмөттүн экономикалык саясаты мамлекеттин эл аралык рейтингтердеги кадырын көтөрөт деп ишенет.
Кредиттик рейтингтер сөзсүз түрдө биздин башка жерлерден ушул ишкерлерибиздин, мамлекеттин мындай кредит алып атканда чоң таасирин тийгизет. Бирок жакшыртканга дагы өтө азыр мындай жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп турат да. Мына doing business-ти бул өтө жакшы биремелерди алып келет. Мен ойлоп атам, жылдын аягында көп рейтингтерден эми көтөрүлөт да. Ушундай биздин эл аралык аброюбузду көтөрө турган жумуштарды көп эле жасап атабыз да.
2018 жылы республикалык бюджеттин кирешеси 140 миллиард сом болсо, чыгашасы 161 миллиард сом деп каралган. Тартыштык 20 миллиард сомдун тегерегинде болот. Кыргызстан бюджет тартыштыгын адатта эл аралык уюмдардан алган каражаттар менен жабат. Ал эми 2017 жылы Кыргызстанга келген инвестициянын көлөмү 500 миллион долларга жакын каражатты түзгөн. Талдоочу Кайрат Итебаев инвестиция тартуу жана эл аралык рейтингди жакшыртуу экономикалык эле саясаттан көз каранды эмес деп эсептейт.
Бизде ишканалар чынында жакшы иштеши керек, жеке менчик жакшы корголуш керек, адилеттүү сот системасы орнош керек. Ошондо анан элдер ишенип, анан кийин инвестиция кылып атканда активдүүлүк пайда болгондо ошондо дагы каржы системасы иштей баштайт, банктар дагы жакшы иштей баштайт. Ошондой биздин өзүбүздүн ийгиликтерди ички рынокто жетишсек, анан албетте тышкы кредиторлор дагы келип акча сала баштайт. Өкмөткө же болсо муниципалдык органдарга же болсо жеке ишканаларга болобу насия бере баштаганда, анан кийин бул агенттиктер анан биздин рейтингди көтөрөт да.
РАЭКС эл аралык агенттигинин баяндамасында КМШ өлкөлөрүндөгү ири соода өнүктөштөрдүн экономикасынын акырындап калыбына келиши, акча которуулар менен тышкы сооданы көбөйткөнү, натыйжада бул жагдай өндүрүштүн көлөмүнүн көбөйүшүнө өбөлгө түзгөнү да айтылган. Ошол эле учурда Кыргызстандын ички дүң продукциясы мурдагыдай эле ири алтын кендерине жана негизги инфраструктуралык долбоорлорго көз каранды бойдон калып жатканы белгиленген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Программасы улантабыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыздын бири, Баткендин Өзбекстан менен чектешкен Чоң Кара айылында 130 гектардай жер сууга суунун жоктугунан иштетилбей жатат. Мындан 4 жыл мурда айылга сууга суу үчүн канал курула баштап, бирок каржы жетишсин улам ал дагы токтоп калган экен. Бул айылдан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып, абалы менен таанышып келди.
Баткен районун бир эле учурда Өзбекстан жана Тажикстан менен чек аралаш турган Чоң Кара айылынын тургуну Гүлнара Юсубалиева 30 сотка үлүш жеринен 21 жылдан бери түшүм ала албайт. Анткени айылда суугат, суусу жок. Насос аркылуу тартылган суу болсо жетишсиз болуп, кезекте олтуруп өрүк бактарын араң суугарат. Акыркы жылдары ал сууда жетишпей, түшүм берип турган 20 түп өрүк багы да куурай баштаптыр. Суу жетишсиздигинен эми бак тарактан да кол жууп калабызбы деп чоочулайт. Үй бүлөсүнө тийген үлүш жеринин жарытылуу пайда таппаса да, жер салыгын төлөп жаткан Гүлнара Юсубалиева.
Неме үлүштөрүбүз бар да? Үлүштөрүбүзгө кадимкидей биз неме төлөйбүз, налик төлөйбүз, бирок үлүштөрүбүз эке албайбыз. Себеби суубуз начар. Үлүштү эккенден кийин бир ай жакшы суу ичсек, экинчи айда неме насосубуз токтоп калат. Ошон үчүн үлүш экпейбиз.
Чоң Кара айылына сууга суу Ак Көл насостук станциясынан тартылат. Бирок ал Өзбекстандын аймагына жайгашып, суу жаз айларында гана берилет. Деген менен ал эгин айдап дыйканчылык кылууга жетишсиз болот. Ошондуктан айылдагы жалпы 130 гектардай эгин талаасы иштетилбей бош жатат. Айылга өз нугу менен суу алып келүү демилгеси бир топ жылдан бери ишке ашпай, алгачкы жумуштар жасалган боюнча токтоп калган. Насосту болсо кабар алып, оңдоп, түздөп туруу үчүн Өзбекстандын аймагына кирүү зарыл. Бул да кошумча түйшүк жаратат, дейт айыл башчысы Саитали Ибрагимов.
800 жакын кожолук жашайт. Ошонун негизинде биз айдоо суу менен мындай айдоо жерлерге сууга сууларыбыз кыйын. Кышында дагы, жазында дагы биздин насостун негизинде жардам менен ичебиз да биздин. Сууга суудан өтө катуу кыйналабыз. Себеби суудун башы Өзбекстанга карайт. Чек ара маселеси дагы бизде өтө кыйын. Техникаларыбызды алып өтпөстөн ошолордун техникаларын жумшаганга туура келет. Кышында дагы насостун жардамы менен ичебиз. Жаздык кышын биз только насос менен ичебиз. Суудун жоктугунан калган эл дагы эксек мындай куругап алат деген мааниде экпей, эксем, экпесем деген экилен турган мезгили да.
СССР мезгилинде Чоң Карага сууга суу алып келүү үчүн кошуна Ак Турпак айылынан 12 чакырымдык канал курула баштаган. Ал кросс долбоорунун негизинде ишке ашып, каржы жоктугунан 2010 жылы кайрадан токтоп калган. Аталган долбоор 2028 жылга чейинки мамлекеттик программага киргизилген. Эгер каражат маселеси чечилсе, кайрадан ишке ашып калуусу мүмкүн. Долбоор толук даяр болгону менен мамлекеттен каржыны гана күтүп турат, дейт райондук суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Султанбек Эрматов.
Насостун станциясы негизи 1964 жылы курулган. Азыркы күндө 3 агрегат бар. Бул жерде өз нугу менен келген канал болбогондуктан кышкы сууга ноябрь айында токтойт дагы, апрель айында суугат мезгили башталгандан суу берили баштайт да. Өз нугу менен келген канал, бул кросс деп туруп канал проектиси болгон, 2010 жылы проектиси токтотулуп, акчалай маселеси болгондо ошону менен токтоп турат. Каналдын долбоору бар, ошол курулуп, мамлекеттен карызданып тургандан кийин кеминде токтоп калган.
Каражат маселеси чечилип, сууга суу тартыштыгы жоюлса, айылда дыйканчылыктын баардык түрлөрүн өздөштүрүүгө болот. Суу маселеси жаралганга чейин бул айылда бир жылда эки жолу түшүм өндүрүлүп турган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда быйыркы жыл президент жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, мунун бир жолу катары борбордук бийлик жергиликтүү бийликтин алар атагандай кезектеги реформасына даярданууда. Айылдардагы бүгүнкү турмуш өзгөрүүлөр менен өксүктөрү кайсылар? Азаттыктын апта темасы бүгүн мына ушул маселени чагылдырат.
Тиги сууга суу жок. Электр жасап келатат, таза суу жок. Булактан чыгыз, мал ичкен жерден чыгыз, мал менен кошо.
Менин деле коркчумун, айылда кантип жашайбыз? Айылда деле шаардагыдай условия түзүп, ысык суу, суу киргизип, условияны түзүп койсо, айылда деле жашасак айырмасы жок. Интернет бар.
Азаттын кабатчылары аймактарын даярдаган атайын радио баяндарын топтомун урматтуу карман бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азырдагенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Бишкек студиясынан Рахат Кеңешова тааныштырууда. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандын Жалал-Абад шаарында Save the Children эл аралык гуманитардык уюмунун кеңсесинде кол салуу болуп, кеминде 11 адам жабыркады. Бүгүн эртең менен жан кечти, кеңсенин жанында дүрмөттөлгөн машинасын жардырып жиберген. Андан кийин имаратка куралчан адамдар кирип барып коопсуздук кызматкерлери менен атыша кетишкен. Балдардын саламаттыгын сактоо, билим берүү, балдарды коргоо иштери менен алектенген Save the Children Ооганстандагы чоң гуманитардык уюмдардын бири. Соңку маалыматтарга караганда бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө ислам мамлекети террордук тобу алды. Бишкек шаардык сотунда депутат Аида Саляновадан бүгүнкүгө белгиленген жараяны болгон жок. Депутаттын адвокаты Чынара Жакупекова анын дагы эле дарылануудан өтүп жатканын билдирди. Ишти караган судья Ирина Воронцова Саляновадан абалы тууралуу ал жаткан ооруканадан маалымат алынаарын айтты. Сот Салянова жүрөк оорусуна байланыштуу ооруканада жаткандыктан ишти кароону токтотуу тууралуу адвокаттардын өтүнүчтөрүн четке кагып келе жатат деп билдирди Чынара Жакупекова.
Мындай практикада жок болчу бизде. Байса жазып деген кагаз алып келгендер бизди приостанавливали. Бул жаңы практика болуп атпайбы? Депутаттардын иштери УПКда көрсөтүлбөгөн порядок менен жүрөт.
Буга чейин Бишкек шаардык соту Аида Салянова жүрөк оорусуна байланыштуу бейтапканага жатышы керек деген дарыгерлердин бүтүмүнө ишенбей, өз алдынча иликтөө жүргүзгөн, комиссия анын ооруп жатканын ырастаган болчу. Украинанын президенти Петр Порошенко Киевде АКШнын Украина боюнча атайын чабарманы Курт Волкер менен жолугуп, өлкөнүн чыгышындагы абалды талкуулады. Порошенконун расмий сайтына чыккан маалыматта жолугушууда Минск келишимин аткарууда прогресс болбой жатканына байланыштуу тараптар абдан кооптонуу билдиришкени айтылды. Швейцарияда бир нече миң адам кечээ АКШ президенти Дональд Трамптын дүйнөлүк экономикалык форумга келишине каршы акцияларга катышты. Манифестациялар Давос, Цюрих, Женева, Лозанна жана башка шаарларда өттү. Америкалык президент форумда жума күнү сөз сүйлөйт, бийлик өкүлдөрү акциялар тынч өткөнүн маалымдашты. 48-нчи жолу өткөрүлүп жаткан форумга быйыл 3000 ашуун адам катышып атат. Кыргызстандан ага премьер-министр Сапар Исаков барды. Ал форумдан тышкары бир катар эки тараптуу жолугушууларды дагы өткөрүп жатат. Бишкекте Ак үйдүн алдында жерлерди трансформациялоо жөнүндөгү мыйзамга байланыштуу нааразылык акциясы өттү. Бүгүн ага Сокулук, Аламүдүн райондорунан, Бишкек шаарынын чет жакасынан дагы жаңы конуштардан 50 киши чогулду. Алар бул мыйзам долбоорундагы айыл чарба багытындагы жерлерге курулган жаңы конуштарды кайра өкмөткө алуу тууралуу пунктту алып салуу талабын коюшту. Акциянын катышуучуларынын бири Бекназар Айталиев мыйзамдын негизинде Кыргызстанда 2009 жылга чейин берилген тилкелердин баары трансформация болушу керек деп билдирди. Наразы тарап өткөн аптада дагы Ак үйдүн алдына чыккан болчу. Мыйзам долбоорун парламент 25 январдагы жалпы жыйынында караганы жатат. Кыргызстандын эсеп палатасы транспорт жана жолдор министрлиги 2016 жылы 235 миллион сомдон ашык каржылык мыйзам бузууга жол бергенин айтып чыкты. Аудитор Ишенбек Медетовдун Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, каржылык мыйзам бузуунун басымдуу бөлүгү жолдорду оңдоо иштерин материалдын баасын ашырып көрсөтүү менен байланыштуу. Бирок транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Алилов бул айыптоолорду четке кагып, эсеп палатасы отчет түзүүдө министрликке берген жүйөлөрдү эске албай койгон деп билдирди. Эң негизги каржылык мыйзам бузуу эсеп палатасынын маалыматына караганда Балыкчы Тамчы Корумду трассасын Бишкек шаарындагы Манас аэропортуна кетчү жолду оңдоо долбоорлоруна байланыштуу болгон. Бишкектин биринчи майрандык соту Гараж 312 түнкү клубунун ээсин, эки барменди жана ал баруучуну 2 айга камакка алууга санкция берди. Милиция 21 январга караган түнү клубта атайын операция жүргүзүп, 6 адамды баңги заттарды жана психотроптук заттарды мыйзамсыз сатып жүргөн деген шек менен камакка алган. Түнкү клубтун ал баруучусунан, барменден жана айрым официанттардан тыюу салынган баңги зат алынды деп билдирген болчу. Жогорку кеңештеги республика Ата Журт фракциясына Өмүрбек Бабановдун ордуна Абдыбек Дүйшалиев депутат болду. Бүгүн бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын токтому чыкты. Партиянын шайлоо алдындагы тизмеси боюнча ал 73 орунда болчу. Абдыбек Дүйшалиев 56 жашта, ал буга чейин автотранспорттарды каттоо департаментинин директору болуп иштеген. 19 январда республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановду жогорку кеңештин депутаттык мандаты токтотулган болчу. Ага чейин Бабанов өз эрки менен мандатынан баш тартуу жөнүндө арыз жазган. Билим берүү жана илим министрлиги мектеп жетекчилерине класстардагы абанын температурасын өлчөп, окуучулардын саламаттыгы жөнүндө улам маалымдап турууга буйрук берди. Мекеменин маалымат кызматынын өкүлдөрү кабарлаганына караганда, суук түшкөнүнө байланыштуу бул тууралуу чукул телефонограмма бардык шаардык жана райондук билим берүү башкармалыктарына жөнөтүлдү.
Бизде санитарный норма бар мектептер боюнча, бала бакчалар боюнча. 18 градустан 22 градуска чейин, андан кем болбош керек. 18 градустан төмөн болуп ошого отапливать кеткенге мүмкүнчүлүк болуп атса, эгер төмөн болуп атса, балдардын оорулары көбөйүп атса, аны биз ошондой предписание бере алабыз мектепти жабуу боюнча
деп билдирди бүгүн Азаттык радиосуна ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин өкүлү Мария Кушубакова. Ушул эле мекеменин маалыматына караганда, окуучулардын 30%нен көбү ооруп сабакка келбей жатса карантин жарыяласа болот. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 26-29 январда өлкөдө суук күчөп, күндүз Бишкекте абанын температурасы -16 чейин, ал эми айрым тоолуу аймактарда -30 чейин төмөндөрүн эскертти. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда быйылкы жыл президент жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, мунун бир жолу катары борбордук бийлик жергиликтүү бийликтин арттагында кезектеги реформасына даярданууда. Айылдардагы бүгүнкү турмуш өзгөрүүлөрү жана өксүктөрү кайсылар? Азаттыктын апта темасы бүгүн мына ошол маселени чагылдырат. Алгачкы радио баяныбыздын арындан Нарын районунун Төшбулак айылы дээрлик каралбай калган. Айылдагы мектепке башталыш классынын гана окуучулары батат экен, ал эми медпунктта иштеген жалгыз медайын жалпы айылдын элдин саламаттыгына жоопкер. Жол, таза суу көп жылдан бери электиктердин көйгөйү. Бул алыскы айылга биздин кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып келди.
Нарындагы Төшбулак айылы район борборунан 40 чакырымдай алыс жайгашкан. Айылда болгону 35 кожолук бар. Эл чакан болгондуктанбы же бюджеттин тартыштыгынанбы, айтор бул жер өкмөттүн көңүл сыртында калган. Айыл башчы Үсөнкул Мамыров айылдын көйгөйлөрүн мындайча тизмектеп берди.
Эми мектеп дагы аша жол менен салган менен элдин колу менен салган неме теңи курап калган, тең окуп атат азыр башталышкыла. Апта бир эле иштейт. Эми азыркы немеге тиги жок да эми азыркы, конечно, майда чүйдө немелер эле азыркы заманбап неме техникалар жок да. Тиги суга суу жок, электр жасап келатат, таза суу жок. Булактан ичебиз, мал ичкен жерден ичебиз. Мал менен кошо.
Тоонун боорунда жаратылышы катаал аймакта жашаган үй бүлөлөр өзгөчө суук түшкөндө жалгыз медайымдын көзүн карашат. Төшбулак айылынын тургуну Гүлбарчын Качкынбаева өзгөчө балдарды оорутуп албайлы деп алдын ала дары дармектерди камдап аларын айтат.
Кар калың жайтын, жаздын күнү дагы шалтылап аябай балчык эмелер көп болот да, барып келгенде бут тоолдор суу болбош үчүн мындай жулуулап которуп улам балам ооруп калбаш үчүн аябай кооптуном да.
Айылдагы Урап калайын деген мектепте балдар болгону 5-класска чейин билим алышат. Андан ары окуучулар айылдан 7 чакырым алыс жайгашкан коңшу Ири суу айылындагы мектепке жөө жалаңдап барып келип окушат. Төш Булак айылынын дагы бир тургуну Максатбек Моңолдоров айылдаштарына балдарды жок дегенде машина менен ташып турууну сунуштап көргөн. Бирок турмуш шартынайынан бардык эле унаа үчүн акча төлөй албагандыктан демилге ишке ашкан эмес.
Ойлонот экенбиз, машина болуп калса ошо май сай чыгарып барып алып келсекпи деген ой пайда болот. Бирок баягы ойдогон ойду кыстаган турмуш жеңеткен. Бирде баягы 5 кол тең эмес дегендей бирөө колунда бар, бирөөнүн колунда жок болуп калат. Жалпы бир эме кыла алат, ошо менен эле барып келип окушат. Ылдык айылда туугандары бар, алар кээси ошол жакта эле жатып окуйт. Көнгөндө бала болот экен, көнбөгөндө болот. Көнбөгөндөр ушинтип келип кетип эле жөө басат.
Айылдыктар жергиликтүү бийликтин колун карабайт деле. Алардан эбак эле үмүт үзүп коюшкан. Төш Булак айылы курамына кирген Чет Нура айылынын айыл өкмөт башчысы Азамат Мүзүрканов болсо, ушул тапта окуучулар үчүн атайын транспорт уюштуруп берүү жагын караштырып бергиле деп жогорку бийлик бутактарына кайрылганын билдирди. Учурда жооп күтүп жаткандыгын айтты.
Өлүктүрүү саясат институтуна Кудай буюрса долбоор өткөрүп атабыз. Атайын автотранспорт алуу боюнча минибус алып ошо балдарды ташып окутканга кудай буюрса могул февралдын 15-нде заявкаларын өткөзөбүз. Ишке ашып калса мамлекет тарабынан дагы айтылып атат, майын шофердун акчасын төлөп беребиз депчи, билим берүү тармагынан уктум да.
Төш Булак айылы 1967-жылы айыл катары негизделген. Калкынын саны 200 кишиге жакын. Сайыз убагында бул айыл 500 кожолукка чейин жетип, кыштоо катары эл отурукташып келген. Бирок 1993-жылдан кийин ички миграция күч алып, учурда бул айылда 37 кожолук гана калган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Апта темасын улантабыз. Кийинки баяныбыз, радио баяныбыз Талас облусунан. Таластын эң суук жана бийик тоолуу айылына борбордон 4 жыл мурун көчүп барган үй бүлө бүгүн эле төрүктүрүүгө салым кошуп жатат экен. Жума айтар кезинде каралбай калган жылкы чарбасын жандантып иш орундарын түзүүгө дагы жетишкен. Бул үй бүлө менен биздин кабарчыбыз Альбина Сулайманова жолугушуп келди.
Кече жакында эле жок болуп кетүү коркунучунда турган Таластын Талды Булак айылындагы номер 113 жылкы завод азыркы тапта көпчүлүк айылдыктардын киреше булагына айланды десек да болот. Анткени чарбанын саяпкерлери таптаган күлүктөр ат оюндары боюнча өткөн түрдүү мелдештерде сөзсүз байкелүү кайтат. Талды Булактыктар бул ийгиликтердин артында мындан 4 жыл мурун Бишкектен атайын жылкы багуу үчүн үй бүлөсү менен айылга көчүп келген Азамат Жумаев турарын сыймык менен айтышат. Алардын бири жергиликтүү тургун Эрлан Төлөбеков.
Азамат байке жөнүндө айтсак, шаардан көчүп келгенде өтө биз үчүн таң калыштуу нерсе болгон. Токтоп калган Канчияга келгенде биз таң калганбыз да. Бишкектеги тамын сатып, машиналарын сатып, баардыгын сатып ушул жерге мал алып келген. Башында келгенде эми кандай нерсе кылат деп аябай эме болду эле. Азыр мына күлүктөрдү алып келип атат ар кайсы жактан. Көчмөндөргө барды, көчмөндөрдөн байкелерди алып, жакшы ордундарды алып атат. Булак калып чыгып атат балдарды. Эми 2 бала, 3 бала болсо да, мына жумуш менен камсыз кылып ушул жерде иштетип атат балдарды. Эми Азамат байке жөнүндө айтсак, көп эле нерсе. Бул байкени көрүп аябай үлгү алгандай болдук. Кыскасы.
Азамат Жумаевдин номер 113 жылкы чарбасын жетектеп берүүгө Бишкек шаардык мэриясында иштеп жүргөн жеринен айылдаштары чакырган. Өзү бала чагынан жылкыга жакын болгондуктан сунушка дароо макул болгон экен. Бирок жылкы чарбанын иши ойдогудай болбой, бир топ түйшүккө салыптыр.
Мен ушул жерге жаңы келгенде чарбанын 1,600,000 карыз менен өткөрүп алгам. Соцфонддо карыздары болгон, налоговыйда карыздары болгон. Мына сарайлардын, өзүңүздөр көрүп турган сарайлардын баардыгы ушундай бир акыбалда болчу. Мына айнектери жок, мыналардын баарын, ортолордун баары сынган, ушунун баарын өз күчүбүз менен сарайды баягы сактап калабыз деп аракеттенип, бул жердин абалын көргөндөн кийин бул сарайга ат бакканга мүмкүн эмес болгон да. Каражат табыш керек болду, оңдош керек болду. Үйүмдөн башка 3 автомобилим бар болчу. Бирөөсү грузовой, 2 жеңил машинам болгон. Анан ушул жерге каражат табыш үчүн эме ошол нерсенин баардыгын сатыш керек болду. Шаардагы үйүмдү саттым, могун баарын ремонт кылдык.
Азамат Жумаев жаштарга шаарга качпай, айылда дагы аракет кылып, төшүк артса да жакшы жашоого болоорун иш менен көрсөтүүгө аракет кыларын белгилейт. Азыр анын чарбасында өзүнөн башка дагы 10 киши иштеп жүрөт.
Бул балдардын баары жеке менен өзүнүн тарабынан каржыланат. Мал берем дейиши колумдан келген берип өздөрүн разы кылып ушул жерде ушул балдар. Муну түйшүгү канча эртең менен болгон чыгарат, жемин салат, сугарат. Буларды миниш керек, тапташ керек. Булар эртең менен кирген бойдон кечинде кетишет да бул жерден. Чынын айтканда булар өздөрү баягы жылкыны сүйгөн үчүн гана жүргөн балдар да. Өкмөт тарабынан ушундай бир жардамдар болот. Быйыл дагы президентибиздин аймактарды өнүктүрөбүз деп атат. Жылкыны өнүктүрүү боюнча бир жакшы проекттерди жазып, ошондой донорлорду издесем деген ойдо турум. Азыр ошонун үстүндө иштеп аракет кылып атам. Жакшы проекттерди жазып, мал чарбасын өнүктүрүш керек болот жылкыдан башка дагы. Жылкыны сакташ үчүн ошондой кошумча чарба болбосо кыйын болот экен жылкы.
Карманыбыз учурда Талас райондук көк бөрүү федерациясын жетектейт. Ат оюндары боюнча өткөрүлгөн түрдүн мелдештерге өзү түптөгөн Мурас аттуу командасы менен катышып, байгелүү орундарды алып жүрөт. Бул өңдөө мелдештерден түшкөн бир аз каражатты кайра эле малдын кем карчын толуктоого жумшайт. Борбордон мал багуу үчүн биротоло көчүп келгенине Азамат Жумаев бир да жолу өкүнгөн эмес миндейт.
Айылда жашаш шаардагыдан жеңилирээк, оңой. Эми баягы шаардагыдай болуп эртең менен туруп шаардан бир күн жумушка барбай калсаң оокатың өтпөй кала тургандай болосуң да. Айылда андай нерсе жок баягы. Кененирээк да айылда болгону кичине иштарман болуп жерлерди айдап малды жакшы карап багып айылда дагы жакшы жашаса болот. Анан айылда жумуш жок дегенди мен колдобойт элем. Жумуш көп иштейм деген кишиге болгону өзүбүз азыр мындай болуп калганбыз да, жеңил жумуш оңой акча керек болуп калган да бизге. Айылда болсо жумуш кыйыныраак.
40тын кырына келип калган Жумаевдин 4 баласы бар. Жубайы Аида Гилдеева жолдошун ар дайым колдоп турарын айтты.
Мен деле коркчумун, айылда кантип жашайбыз. Айылда деле шаардагыдай условия түзүп, ысык суу, мустак суу киргизип, условияны түзүп койсо, айылда деле жашасак айырмасы жок. Интернет бар. Санарип телеканалдар бар. Школ жаныбызда. Бала бакча жаныбызда. Айыл деген эле аты болбосо эч нерсе айырмасы жок шаарда.
Таластын Талдыбулак айылындагы жылкы завод 1937-жылы түзүлгөн. Бүгүнкү күндө Скрябин атындагы агрардык университетинин балансында. Чарба өкмөт тарабынан каржыланбайт. Азыркы тапта жалпысынан 30га чукул жылкы багылууда. Малдын тоютун Азамат Жумаев 32 гектар жерди иштетип камдап келет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Түркия жарандык согуш жүрүп жаткан Сирияда жаңы аскерий операциясын баштады. Күрд кошундарын бута алган бул операция чөлкөндөгү кезектеги гуманитардык кризиске алып келбеби? Актөөдө 50дөн ашык өзбекстандык мигранттын өмүрүн алган жол кырсыгынан кийин Кыргызстан жүргүнчү ташыган ички жана эл аралык каттамдагы унааларды текшере баштады. Борбор Азиядан Орусияга жол тарткан мигранттарды кандай коркунучтар тогуруп турат? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнүн жаңы чыгарылышын 25 январда кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Азаттыктан апта темасын улантабыз. Бүгүнкү темабыз айыл турмушундагы өзгөрүүлөр менен өксүктөр. Баткендин дыйканчылык үчүн сугат суусу жок, жаштарга жумуш орундары түшүлбөген. Самаркандык айылдын пенсиядагы тургуну Козубай аксакал тикмечилик, бычмачылык менен айына 40,000 сомдой киреше таап турат экен. Ардегердин жашоосунан Жеңиш Айдаров кабар алды.
Анандай болуп даярдалат, анын бүткөндө кызын сүйүп
Козубай аксакал бычмачылык, тикмечилик иш менен жалаң кыз келиндер алектенет деген пикирди жокко чыгаргандардын бири. Кемпир экөө үйүнөн чыкпай эле кыз келиндердин себин, төшөнчү, жууркандарын тигип, айына 40,000 сомго чейин киреше табышат. Аксакал жашаган Самаркандек айылы райондогу сууга суусу жок. Дыйканчылык дээрлик токтогон аймак. Бул айылдан жаштар мектепти аяктары менен дароо Борборго же Орусияга шашат. Анткени жаштар үчүн алектенер эч нерсе жок. Козубай аксакал кемпири Рахмат эже менен ушул айылдан эле жашоосун оңдоп, башка айылдардан да буйрутма алып, тигүүчүлүктүн нанын жеп жатыптыр.
Алардын келгенде көрпө төшөгү, салынчу жакандоосу, курунган нерсеси, жамынчусу, салынчусу бүт бардыгы келет. Анан мен даярда машинадан чыгарып берем. Жиген каптаганын каптап, салганын салып, кызы ушундай болуп жасалып үйгө жыйылат. Анан эгеси келет дагы акчасын төлөйт. 10,000, 12,000 саныга жараша кээде 6,000, 8,000 болуп калат. Акчасын алабыз дагы кош келдиң деп жөнөтүп беребиз, алып чыгып кете берет.
Орточо бир кыздын себебиге канча?
Бир кыздын себебиге орточо биздин обработкабызда эмгек акыбыз деле ушу 10,000 барат да.
Козубай Маматов тикмечиликти өз кезегинде мыкты уз атанган тайэнесинен үйрөнгөн. Өмүр бою ушул өнөр менен иштеп жүрүп, кийин 10 жыл тажрыйбасын кесиптик лицейде окуган кыздарга үйрөтүп, окутуучу да болуп иштеген. Эс алууга чыккандан кийин өз үйүндөгү чакан бөлмөнү тигүү цехине айлантып, элдин буйрутмаларын даярдоого өткөн. Тикмечилик менен нан таап, 5 баласын үйлөнтүп жайланткан экен.
Колумдан келген өнөр экен да. Өнөрлүүдөн өнөт экен. Ал өнөрсүз адам эч нерсе кыла албайт экен. Мен агар кайрадан жаралып келсем дагы ушул кесипти тандамакмын. Эгер болду эми кардың ардың болду токтот деп дагы жаш болуп 18 болуп калсам дагы иш кетип тандырдым да. Себеби ушуну менен мен жан багы бала чака багы мына 5 баланы макан жайлуу кылдым, үйлүү жайлуу кылдым.
Күйөөгө чыккычакты тикмечиликтен кабары жок жубайы Мархамат тикмечиликти турмуш кургандан кийин жолдошунан үйрөнүптүр. Азыр жубайлар кыздын себебинен тышкары бардык буюмдарды тигишет. Буйуртмасы жок тиккен кийимдерин, буюмдарын Мархамат эже жумасына бир жолу чек арадагы жергиликтүү базарга алып чыгып, сатып, ишкерлигин жандантып жатыптыр.
Көйнөк, мындай камзир, айтыра алышларды алып келбесилер, биз жасап чыгарып беребиз. Кыздарга сеп жасап беребиз. Тыш кийиз, шыптык, жастык балыш, ушуларды баарын өзүбүз жасайбыз. Сатуу иштерин өзүм жүргүзөм дейм. Аң даярдап бирсе мен сатам.
Тикмечи ууз жубайлардын үйү күн сайын кардарлардан үзүлбөйт. Бири кыздын себин даярдоону өтүнсө, бири өзгөчө кийим кечекти күнү суранат. Аларды даярдоо менен күн кечирген Козубай Маматовтор түшкөн кирешесин чай кемегине кенен жеткирип, айылдаштарына өз жашоосун изденип, жакшыртса боло тургандыгын айтышат. Бирок улам кары картыңдар гана калып, жаштар басымдуусу четке кетип жаткан айыл жеринде жашоо үчүн шарттар жакшырбаганы, жумуштун жоктугу элеттен элдин көпчүлүгү ири шаарларга кетүүсүн шарттады дейт. Орусиядан кышкы эс алууга келген самаркандектик Ырыс Мамат.
Айылдагы жашоо кыйын десек болот да. Себеби айылда иш жок, бекерчибиз. Ким багат? Жашоо шарт ушундай кыйын болуп атат. Мамлекет ушул ишканаларды куруп, жаштарды бир ишке тартпаса, 15 жылдын ичинде жаштар жок калчудай да. Себеби бул жерде жашоо шарт кыйын.
Суусу жок Самаркандек айылында жер иштетүү мүмкүн эмес. Жумуш орун жок деп алакан жайгандар аз эмес. Ошол эле учурда жашоону жакшыртсам деп, балдардын четтен жөнөтчү акчасын күтпөй, аракетин жасап изденген улуу муун өз арабасын өзү тартып, айылдагы жашоонун учугун үзбөй улап жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Апта темасын улантабыз. Аймактарда акыркы кездери сыртта иштеп жүргөн жаштардын активдеше баштагандагы байкалууда юстиция министрлигинин маалыматына караганда бөтөн жерде иштеп жүргөн мигранттар айылдарына жардам берүү үчүн ар кандай фонддорду, бирикмелерди ачып жатышат. Мигранттардын жана ишкерлердин жардамы айылдардын турмушуна кандай өзгөрүүлөрдү, жаңылыктарды алып келүүдө? Бул маселеге Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кызыгып көрдү.
Азыркы учурда жакшы эле жардам бере албайм, бирок айылыбызда мазар бар. Ошол мазарда каза болгон балдарга шарт түзүп берип, передвижной конструкция өзүм атыман жасап бердим. Аны жамгыр жаап атканда ошол көмүп аткан жерге жылдырып алып, суу болбой каза беришет, же күн ысык болгондо көлөк болуп турат. Ошондой конструкция жасап бердик. Андан сырткары дагы башка мигрант балдар күрөк алып беришип атат, челек алып беришип атат, кээ бирлери отургуч жасап берип атат.
Бул жаш жигит Ош шаарында жеке ишкердик менен алектенет. Өз айылынан кетип, Ош шаарында жашап атканына 10 жылдан ашыптыр. Бирок ал айылы менен карым катнашын үзгүсү келбейт. Тескерисинче айылына байма-бай каттап, жердештеринде кандай көйгөйлөр болуп жатканынан дайыма кабардар болуп турат. Өзү көп деле байып кеткен эмес. Ага карабай айылындагы айрым көйгөйлөрдүн чечилишине жардам берип келет. Берген жардамы мактангандай болбойюн деп атын айтуудан баш тартты. Бирок айылыма жардам берем деген ишкер жана мигранттардын баарын эле жергиликтүү бийлик дароо макул болбогон учурларда четтен чыгат экен. Маселен, Нокат районунун тургуну Талай Байматов өзү жашаган көчөнү өз жанынан толук жарыктандырууну чечкен. Бирок айыл өкмөттөн уруксат ала албай кыйла жүдөгөн. Көрсө айыл өкмөт жарыктандырууга кеткен электр тогунун акысын төлөөдөн баш тартыптыр.
Мен койгондон кийин 2 айдан кийин кат келди үйгөчү. Баланчы ушундай биз жарыктандырууга койгон коюпсуз, өсө койгонуңуз үчүн төлөм, же болбосо алып таштаң деген демеке келди да. Токтом окутуп окусаң биз баланс кала албайбыз. Өкмөттө акча жоктугуна байланыштуу биз баланс кала албайбыз буну.
Ал эми акыркы 19 жылдан бери Казакстандын Алматы шаарында соода саттык кылып жүргөн Талантбек Көчкөнбаев Казакстанда Жаш Муун деген фондду негиздешкенин айтат. Ал фондко Алматыда иштеп жүргөн баардык кыргызстандыктар ай сайын салым салып турушат экен. Талантбектин айтымында жаш муунчулар көбүнчө Кыргызстандагы же Казакстандагы кыргызстандыктар кабылган кырсыктардын кесепеттерин жоюуга жардам беришерин айтты.
Былтыр дача сууга жардам берилди. Өзгөндөгү көчкүгө жардам берилди күн помощь боюнча. Анан кийин мына Жалал Абадка быйыл былтыр ноябрда балдар өзүнчө ошол майыптар үйүнө болгон ошол колдорунан келген жардамды берди, кийим кечек.
Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, акыркы жылдары коомдук бирикме же коомдук фонд ачып айылына жардам берүүгө аракеттенген жаштар көбөйгөн. Юстиция министрлигинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын жетекчи орун басары Хамид Ширалиев ал демилгелер аз да болсо айылдарда көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшүп жатат деп эсептейт.
Коомдук бирикмелер мурдагы караганда жылдан жылга көп ачылып жатат. Себеби ошол коомдук бирикмени ачып иш алып баруу боюнча ушу айыл жериндеги жарандардын жаштардын аракети бар. 2017 жылы Ош шаары жана Ош областы боюнча 32 коомдук фонд, анын 164 коомдук бирикме ачылды жалпысынан.
Диний активдүүлүктөн улам акыркы жылдары ишкерлер жана мигранттар арасында айылдарга мечит, медреселерди куруу да кыйла жанданган. Бирок ошол эле мигранттардын күчүн оорукана, бала бакча, көпүрө сыяктуу курулуштарга буруу азырынча Ош аймагында солгун десе болот. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Апта темасы улантабыз. Аймактарды өнүктүрүү үчүн биринчи кезекте айыл менен борбордук бийликтин ортосундагы байланышты чыңдоо керек. Мындай көз карашын бүгүн Азаттык радиосуна менен маегинде укуктук мейкиндик коомдук фондунун өкүлү Сулайман Үсөнов билдирди. Бул фонд Кыргызстандагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына юридикалык жактан жардам көрсөтүп жүрөт. Сулайман Үсөнов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен.
Бул маселени системно караштырыш керек да. Себеби Кыргызстан парламенттик республика болгондон кийин азыр биз көп байкап атабыз. Жер жерлерде элдер жергиликтүү саясатты кантип жүргүзүүнү же болбосо алып барууну үйрөнүп жатат да. Буга чейинки биз айлык мөлчөрүн алып койгон билебиз. Ал жерде райондук мамлекеттик администрациянын акими мисалы өзү коюп коерчи, айыл башчы кылып же болбосо айлык мөлчөр кылып. Азыркы учурда эми элдерге ошондой мүмкүнчүлүк келди, өздөрүнүн укугун толук конституция негизинде жергиликтүү депутаттар шайлап, ал эми жергиликтүү депутаттар алекмечадаган. Бул азыркы учурда мен ойлойм, борбордук АЖД Кыргызстан бул боюнча алдыда. Албетте анын да кесепеттери бар. Ар кандай азыркы проблемалар чыгып атат да, кээ бир айыл өкмөттөр мисалы сабатсыз же болбосо эч кандай ишти билбей эле келип калды. Бул биринчи маселе. Экинчи, айыл өкмөттөрдө республикалык бюджеттен карала турган кээ бир көйгөйлүү маселелер чечилип жатат деп айтсак болот. Мисалы мектептер же болбосо экинчи маселелер, чек ара маселени карай турган болсок, ошол жерде керектирүүчү бир штабтар ачылып атат. Бирок мен айтып кетүүчү нерсем, мисалы аймак дегенден биз ойлоп атабызбы, айыл өкмөт дейлечи, бул жерде системно караштырыш керек. Себеп дегенде азыркы жергиликтүү аймактардын өнүгүүсүнө ортодо болоаткандагы органдардагы мындай бир кандай бир тоскоолдук жаратат деп айтып атсам да.
Кайсы органдар мисалы?
Мисалы ортодо биз билебиз областтык мамлекеттик администрация дегендер бар. Мурунку азыр эми өкмөттүн өкүлчүлүгү, ыйгарымдык өкүлдөр отурат. Ошолорду кескин түрдө мисалы буларды кыскартыш керек. Мен айтат элем, даже түштүк регионуна бир эле керек да, мисалы түндүк регионуна да бирөө эле керек. Ортодо ага кеткен каражаттар мисалы үнөмдөп эле башка нерсеге жумшаса болгон.
Сулайман мырза, кайсы облустан же болбосо райондон депутаттар же министрлер көп болсо ошол аймак көбүрөөк өнүгүп атат деген бир көз караш айтылды. Сиз ушундойду байкайсызбы өзүңүздүн иш тажрыйбаңызда?
Балким барды, бирок мен билбейм эч ушу Жалал Абад, Ош, Баткен областтарына шунча депутаттар чыгышып атат, балким кээ бирлери мектеп салышып эме болуп атат. Бирок ошол эле суу проблемасы, суу боюнча калып атат, эл өзү эле чечип атат ошол маселени. Чек ара маселеси ошондой эле чек ара маселеси болуп калып атат, өзүбүздүн билген боюнча. Даже азыркы элдер менен жолугушуп атканда атабыз, могу жергиликтүү болгон шайлоолорду, жергиликтүү шайлоолорду караштырып кылгач, хотя макул ошол силердин өзүңөрдөн чыкса дагы деп пайдасы тиетип адам шайлагылачы депчи.
Негизи эле бүгүнкү күндө айыл калкынын, айылда жашаган тургундардын өзлөрүнүн укугун билүү жагы талап кылып, ошол эле айыл өкмөтүнөн, башка райондон же болбосо облустан келген бийлик өкүлдөрүнүн алдына талап коюу жагы укуктук аң сезими кандай болуп жатат азыр?
Азыркы өзүбүздүн иш чарабыз боюнча айтып кетсем болот, чоң алай районунда, анан Ноокат районунда бир иш чара жүргүзгөнүбүз, ошо жергиликтүү жарандар менен сүйлөшөбүз да, кандай болот да, депутаттар менен эмне иш кылып атыптыр ортосунда дегенде, толук кандуу булар өзүнүн укугун билет деп айта албай атабыз да. Себеби дегенде укугун биле турган же болбосо ошо эле активдүү жарандар көбү, же Кыргызстандан чыгып кеткен же болбосо миграция менен башка шаар чоң шаар кетип калып атабы, жарандардын укук деңгээли өтө төмөн болот. Ошол эле биз мисалы сот процесстери боюнча карасак өтө төмөн. Сот деген эмне билбейт, кылмыш боюнча иштер же болбосо жаранын иштери боюнча аны түшүнүшпөйт. Экинчи нерсе, насыя алып атканда ошол эле проблема чыгып атат. Үчүнчү маселе мисалы ошол жерде мамлекеттик органдардан бир ала турган кызматтарды кантип алуу дагы проблема калып атат да. Кандай күнгө алып кайрылыш керек, ошол эле жер маселеси же болбосо ошол жерде медициналык кандайдыр жардамдар кантип алыш керек, дал эле ошол проблема.
Февраль айынын ичинде өкмөт жанагы аймактарды өнүктүрүү жылына байланыштуу программасын толук иштеп чыгып жарыяламай болуп жатат. Сиз кандай кеңештерди берет элеңиз? Эмнеге көңүл бурса өкмөт пландарынын алкагында?
Эң негизгиси, биринчи бюджетти үнөмдөйм деп турган болсо, эрде биз көбүнчө үнөмдөйм деп туруп эле кызматкерлерди азайтсак эле болду деп атат да, негизи бул мындай маселе чечилбей атат. Үнөмдөш үчүн үнөмдөш үчүн биз биринчи керектүү керек эмес орундарды карчыгышыбыз керек. Ошол эле айтып аткан ыйгарымдуу укук өкүлдөрү бул керектүү керек эмес, мен айтып атам керек эмес, муну кыскартыш керек. Толугу менен кыскартыш, үч областтуу болсо үч областына бир эле ыйгарымдуу укуктуу өкүл коюш керек. Анын кызмат акысын көтөрүш керек. Айыл өкмөттөрдө кут ушул эле проблема. Айыл өкмөттөр кызматкерлеринин айлыктарын көтөрүш керек. Үнөмдөйм деп анын штатты азайткандан профессионалдык деңгээл көтөрүлбөйт да.
Деди Азаттык менен Маегинде укуктук мейкиндик коомдук фондунун өкүлү Сулайман Үсенов. Аны кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тарткан. Ушту менен кечки Азаттыктан апта темасын аяктайбыз. Бүгүнкү темабыз айыл турмушундагы соңку өзгөрүүлөр менен өксүктөрдү чагылдырууга арналды.
ЭМ Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угууну өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду. SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.